Dilema veche la timpul prezent.
De problema plagiatelor se ocupă dosarul de săptămână aceasta al publicației Dilema Veche. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt Mircea Vasilescu, redactor al revistei Dilema Veche. Bună seara!
Bună seara!
Și Constantin Vică, lector doctor la Facultatea de Filozofie a Universității din București, unde predă, între altele, cursul Etică în Tehnologia Informației. Bună seara!
Bună seara!
Atenție, copii, despre chestiunea plagiatelor, așa se numește dosarul de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche, pe care l-ați coordonat, Mircea Vasilescu. De fapt, ce înseamnă un plagiat?
Depinde. A început să însemne tot mai mult în țărișoara noastră de câțiva ani încoace, deși el e definit destul de clar în lege. Bun, mai există și bunul simț și educația care ne spun ce e plagiatul. Nu-i nevoie de să citești mari tratate academice ca să îți dai seama că un text luat dintr-o parte și însușit de cineva se numește plagiat. Și asta e tot. Bun, cu acest dosar am încercat tocmai să discutăm puțin fenomenul plagiatului în România, pentru că, după părerea mea, din 2012 încoace s-a discutat foarte mult despre plagiatori, mai mult decât despre plagiat. Și nu despre toți plagiatorii, ci despre câțiva. Miniștri, demnitari, primari, mă rog, cazuri spectaculoase. Sigur, e legitim ca opinia publică să fie atentă la demnitari, miniștri, primari, aleși ai poporului care au fost prinși cu plagiatul. Asta e normal. S-a întâmplat și în Germania, și în Ungaria, și în Statele Unite să fie găsiți niște miniștri sau demnitari cu acest păcat. Diferența e că acolo ei și-au dat demisia și-au dispărut din viața publică, la noi nu. Dar dincolo de asta, fenomenul e foarte extins, se pare. Există estimări ale unor jurnaliști care au studiat, Emilia Șercan, de pildă, care scrie și în acest dosar, care au studiat problema mai profund și se pare că ar fi câteva mii de lucrări plagiate sau, în orice caz, foarte slabe. Mai există și o formă de plagiat involuntar. Sunt oameni care au plagiat fără să știe că au făcut asta, pentru că nu știau cum să faci o teză de doctorat și atunci... Pe de altă parte, dincolo de teze de doctorat și de chestiuni de acest gen, problema plagiatului e, cum să spun, accentuată, multiplicată, amplificată de tehnologiile digitale și de internet. De-aia am și vorbit nu numai de plagiatul în sine, dar și de copiat, de ideea de a copia, de a prelua de aici și de a pune dincolo fără să citezi sursa și fără să-ți pese de sursă, însușindu-ți, ca și cum ar fi al tău, un text sau, mă rog, altceva, ceea ce se face încă din școală. Elevii sunt puși să preia de pe Wikipedia, de pe internet, din alte părți, texte, fotografii și orice altceva, să le pună în proiectele lor, în temele lor școlare, și li se dă nota 10 dacă au făcut asta și dacă au preluat. Nu știu în ce măsură, sau de fapt știu, într-o măsură foarte mică, elevilor li se spune că nu se face așa, că trebuie să citești sursa, că există niște reguli și așa mai departe. Deci asta am încercat cu acest dosar, să punem pe agendă mai degrabă fenomenul decât cazurile spectaculoase ale unor demnitari.
Așa este, în ultima vreme au apărut nenumărate cazuri, mai ales de demnitari sau de persoane publice care au plagiat, sunt plagiate dovedite. Cele mai multe sunt în domeniul dreptului, în domeniul studiilor de securitate, în domeniul științelor politice. Acestea au fost cele mai vizibile cazuri.
Aici aș pune imediat o notă de subsol. Cine citește dosarul o să afle mai multe. În chestiunea studiilor de securitate sau de apărare sau... Asta e o poveste un pic hazlie. Asta e o știință inventată la noi. Nicăieri în lume nu există doctorat în așa ceva. Oamenii care se preocupați de aceste probleme își dau doctoratul în drept internațional, relații internaționale și așa mai departe. La noi s-a inventat o știință care există numai la noi și numai pentru acești doctori.
Dar există plagiate, Constantin Vică, și în domenii tari, să spunem, în științe exacte, în matematică, în fizică, în inginerie. Cum pot fi măsurate, cum pot fi evaluate aceste lucrări din domeniile astea tari?
Cu siguranță există plagiate și în aceste științe tari sau științe aplicate, aplicative, dar cred că ies mai ușor la suprafață, unul la mână, și doi, fiind un domeniu intens colaborativ, domeniile astea fiind intens colaborative, oamenii cumva au un fel de poliție internă, dacă vrem să-i spunem,
control,
un fel de control intern mult mai bun, pentru că ei fiind obișnuiți să colaboreze unii cu alții, nimeni nu vrea să-și riște prestigiul sau poziția academică permițând sau ajutând la apariția unui astfel de plagiat. Pe de altă parte, în aceste domenii, într-un fel sau altul, trebuie să vii cu ceva nou. Trebuie să vii ori în matematică, trebuie să împingi un pic limitele cunoașterii matematice, sau în fizică, în biologie, în chimie, trebuie să experimentezi foarte mult și toată această disciplină
să
de muncă...
Să vii cu rezultate concrete și măsurabile.
Da.
Pe când, mă iertați pentru formulare, în domenii din astea bazate pe vorbe, pe cuvinte, drept, politologie, litere și așa mai departe, bun, acolo e mai greu de măsurat.
Da,
sau unii cred că e mai greu de măsurat și de observat.
Dar în același timp, dincolo de plagiat sau neplagiat, nu este o cerință și în aceste domenii să vii cu ceva nou, să propui un tip de abordare mai... Asta ține totuși de iarăși de niște condiții de integritate.
Ba da, sigur că da. Există niște cerințe, există și, cum să spun, un fel de norme, de reguli pentru alcătuirea unei lucrări academice, fie ea de doctorat, de masterat, de licență. Din păcate, astea, pe de o parte, astea nu prea se învață, nu prea se predau. Au început în universități să se predea cursuri de scriere academică, de pildă, unde studenții sunt învățați cum trebuie făcut o asemenea lucrare. Pe de altă parte, bun, noutatea e mai greu măsurabilă în astfel de domenii, dar nici doctoratul nu mai e ce a fost în România. Tot Emilia Șercan, în acest dosar, are și o mică numărătoare a steagurilor, dacă pot să spun astfel. S-au dat 10.000 de titluri de doctorat în România în ultimii ani. Enorm. Multe dintre ele, pentru că legislația sau, mă rog, prevederile legale în domeniu au făcut din doctorat un titlu traficabil, să spun așa. În anumite domenii profesionale, dacă ai doctoratul, avansezi în grad sau în funcție sau...
În mod special în acele domenii care țin de științele militare.
De pildă, doctoratul te favorizează să ajungi general, e un avantaj. La medici tot așa, e un criteriu pentru promovare și în alte domenii la fel, nu mai intru în detalii. În momentul în care doctoratul devine o posibilitate de a avansa sau de a avea o funcție mai mare sau un salariu mai mare, apare și tentația pentru unii de a obține doctoratul, nu pentru că vor ei să cerceteze și să aducă ceva original, o contribuție la cunoaștere, etc., etc., ci pentru o leafă, pentru o funcție, pentru... Asta e problema, cred, una dintre problemele foarte importante.
Ar mai fi...
În mod normal, doctoratul e valabil, e util, e important pentru cine vrea să se ocupe de cercetarea științifică. Punct.
Constantin Vică.
Pe lângă această cauză, cred că una oarecum care trimite în aceeași direcție vine din schimbările care au avut loc în ultimii ani, în momentul în care s-a trecut la ceea ce se numește sistemul Bologna. Deodată doctoratul trebuie făcut în 3 ani de zile, maxim 4 ani de zile. Și orice om care și-a bătut capul cât de cât la doctorat și înainte, dar și astăzi, știe că acest timp este prea scurt. Pur și simplu, dacă vrei să te maturizezi ca om de litere sau ca orice tip de cercetător, pentru asta ai nevoie de mult mai mult timp. Eu unul recunosc că la vreo 3 ani după terminarea doctoratului am putut să am acea încredere în mine, să spun da, acum simt că m-am maturizat, simt că sunt un junior în cercetare. Dar asta nu mi s-a întâmplat numai mie, sunt sigur că s-a întâmplat tuturor celor care vor să facă lucrul ăsta pe bune. Sunt pasionați, sunt interesați și așa mai departe. Iar sistemul ca atare încurajează mai degrabă producția la hectar de doctorate. Unu, pentru că sistemul ăsta în 3 ani de zile poți să-l faci să-l termini, și în al doilea rând, pentru că noi așa suntem ca de obicei pe ultimul loc undeva în Uniunea Europeană la numărul de doctori. Drept urmare, trebuie să recuperăm. Foarte multe proiecte europene, aceste postdru care au fost, s-au orientat către doctorat și
școli doctorale.
Școli doctorale. Da. Felul în care școlile doctorale ca atare, și acum am văzut că ne-am trezit după 6 ani de zile că noi nu ne-am făcut evaluarea școlilor doctorale. Deci ceea ce se întâmplă și în școala doctorală contribuie în mod nefericit la apariția acestor cazuri. Sunt atâtea cauze de merită să facem un doctorat sau o școală doctorală despre doctorat, adică să măsurăm incapacitatea sau imposibilitatea de a produce știință riguroasă, fie că vorbim de știință umană sau de știință letari, în aceste condiții.
Și dumneavoastră, Mircea Vasilescu, și dumneavoastră, Constantin Vică, aveți titlul de doctor, dar amândoi aveți legătură cu mediul universitar. De ce ar avea nevoie cineva din afara mediului universitar de acest titlu de doctor, dincolo de această posibilă promovare pe care, mă rog, sistemul o ușurează după obținerea acestei diplome? În spațiul german, de pildă, diploma de doctor e un statut în sine, e un surplus la statut, ba chiar pe cărțile de vizită oamenii își scriu, dacă au obținut doctorul, titlul de doctorat, își scriu această mențiune.
Am observat că în Germania și în Austria și în tot spațiul de limbă germană e un asemenea extaz atunci când întâlnești un doctor, sau e atât de important încât inclusiv dacă vrei să-ți cumperi bilet de tren sau bilet de autobuz online, ai un spațiu unde poți să-ți treci titlul. Dacă le-ai și mi s-a întâmplat mie, mergeam cu trenul, a oprit controlorul, a verificat biletul și când am văzut titlul de doctor, deodată am crescut așa cu niște metri, chiar, nu știu, mile în fața lui. Și da, m-am dat seama cât de important e acolo.
Da, exact, acolo titlul de doctor încă e ceva serios și respectabil. Asta e problema. Bun, la noi, în afară de cauzele pe care le-am zis mai devreme, de avansare profesională, leafă, nu știu ce, cu siguranță unii își doresc acest statut social și o formă de prestigiu, măcar ca să laude în fața vecinilor și cunoștințelor. Mihaela Miroiu dădea într-un interviu acum câteva săptămâni o altă explicație. Probabil au și un gol sufletesc și vor să-l umple cu ceva, și ea făcea asemănarea cu cei care își construiesc vile enorme în care locuiesc două persoane, case de 500 sau de 1000 de metri pătrați pentru două persoane. De ce? Pentru că am bani și pentru că pot să fac asta. Așa și cu doctoratul. Ca să umple un gol sufletesc, spunea Mihaela Miroiu, hai să obțin și un titlu de doctor, că în rest am de toate. Deci sunt și astfel de motivații psihologice, dar lumea nu-și dă seama că în felul ăsta titlul de doctor se diluează. Nu mai e ca în Germania, unde să fii doctor e ceva serios. Că în momentul în care mii de oameni devin doctori fără să fi făcut nimic, de fapt, fără să aibă o contribuție științifică, fără să aibă niciun fel de originalitate, fără să se priceapă la domeniul ăla. Pentru că sunt tot felul de oameni care și-au dat, știm cazurile de primari, de care și-au dat doctoratul, mă rog, făcut de alții, făcut Dumnezeu știe cum.
Se poate răsfrânge și asupra mediului universitar și asupra doctoratelor din România în general, în plan internațional?
S-a răsfrânt deja, există, apar, știu de la colegi care lucrează în proiecte de cercetare, care au colaborări internaționale și așa mai departe, că sunt întrebați ce se întâmplă în România cu doctoratele. Au apărut în mediile universitare din alte țări anumite prudențe în momentul când cineva se duce și spune că și-a dat doctorat în România. E ca povestea cu mâncătorii de lebede, dar la altă scară. Ni se pune eticheta, da, la voi e o problemă cu doctoratul, deci trebuie să fim atenți că dacă cercetători din România vor să intre în colaborări internaționale. Și evident că au de suferit exact aceia care au doctoratul adevărat și care din asta trăiesc, din cercetare științifică.
Constantin Vică, pentru că ați fost recent pe la mai multe burse în afara țării, cum sunteți văzut în afara mediului universitar din România?
În afara mediului universitar din România, da, cumva duci această podoabă minunată și ești întrebat foarte des. Mie mi s-a întâmplat chiar în 2012, când a ieșit celebrul primul mare scandal legat de plagiat, în legătură cu un prim-ministru de atunci. Eram la o conferință la Sciences Po în Franța și N-am mai putut să-mi țin conferința, pentru că de fapt toată lumea m-a întrebat despre acest lucru, cum ne simțim noi cercetătorii, dar câți sunt de genul acesta, câți pseudodoctori avem în România, dar ce puteți face, dar de ce n-ați intervenit până acum, dar care e direcția și așa mai departe. Și într-un fel era simpatic, așa, foarte mult interes pentru un cercetător din România, dar nu pentru cercetările mele, ci pentru starea întregului domeniu. Și acum, de fiecare dată când pleci undeva și nu ești cunoscut, nu ești chiar în comunitatea ta epistemică, să zicem, da, oamenii te privesc poate ironic, poate cu mai puțină încredere. Trebuie să pedalezi mai bine și mai mult decât omologii din Europa Occidentală sau din Statele Unite, Japonia, ca să arăți că nu ești precum sistemul din care vii sau nu ești precum o parte din acest sistem. Acum am observat că interesul, de exemplu, pentru măsurarea științei și rezultatele științei, știința despre știință, e din ce în ce mai importantă. Și fac așa o prognoză, o predicție, că în curând o să găsim tot felul de articole de cercetare despre pseudo-cercetarea din România și despre cât de mare e inflația asta de doctorate la noi. Exact cum scria și Emilia Șercan, deocamdată avem niște estimări, dar dacă cineva va găsi odată fondurile să investigheze problema, s-ar putea să paralizeze jumătate din sistemul universitar. Pentru că, exact cum spunea și domnul Mircea Vasilescu, noi vedem vârful icebergului. Da. Pentru că ăla e vizibil, interesează opinia publică și așa mai departe. Dar ce se întâmplă, de fapt, în interiorul sistemului educațional, și nu mă refer doar la profesori universitari, pentru că sunt și profesori de liceu care au aceste doctorate și oameni din diverse agenții guvernamentale, dacă am luat la mână toate aceste doctorate din 1990 până astăzi, s-ar putea să ne dăm seama că o mare parte din sistem e cumva coruptă. În sensul că de la început oamenii care au intrat nu ar fi putut intra într-un sistem competitiv cu standarde reale și respectate.
În ce condiții se poate retrage titlul de doctor?
De fapt, nu e atât de greu. Trebuie făcut o sesizare. Sesizarea să vină cu o serie de dovezi, bineînțeles, ceva să fie întemeiată. Ea se depune la această Comisie Națională pentru Atestarea și oferirea titlurilor academice. Acolo există comisii specializate pe fiecare domeniu. Acela analizează situația, undeva în 30 de zile trebuie să vină cu un raport. Acel raport e supus la vot în întregul Consiliu și apoi se iese public. Dar e interesant că nu s-au primit chiar atât de multe plângeri, chiar atât de multe sesizări.
Cum se explică asta?
Păi se explică prin probabil capacitatea oamenilor din interiorul sistemului academic românesc de a se apăra unii pe alții, de a acoperi aceste urme, pentru că s-ar putea, dacă descoperi undeva un plagiat, în cascadă să începi
exact
să descoperi.
Urmează lanțul.
Urmează lanțul, da, și ce ne facem cu, dacă există profesori universitari care acum conduc doctorate, care sunt conducători de doctorat și care au tezele plagiate.
Există totuși resurse în interiorul sistemului pentru a corecta aceste erori? Mircea Vasilescu.
Habar n-am. Eu cred că ar exista resurse, dar există mai puțină voință. Cred. Nu am ce să spun mai mult decât să fac o observație. În 2012, când a fost celebrul caz de plagiat al primului ministru, Comisia de Etică a Universității din București, sau mă rog, Universitatea din București în ansamblu, a avut o poziție foarte clară și foarte academică. Am senzația că a fost singura. Alte glasuri și ecouri din sistemul universitar românesc și din sistemul academic, inclusiv Academia Română, n-am auzit în apărarea ideii de doctorat, de știință, de principii, de valori academice. Cam multă tăcere, mi se pare mie, din acest mediu academic. Nu prea au fost poziții. Și atunci, resurse or fi, dar mai întâi trebuie să fie voință.
Bun, dar ce poate face totuși majoritatea plăcută? Totuși, majoritatea doctoratelor credem că au fost date și luate corect, Constantin Vică.
Mai multe lucruri. Pe de-o parte, acești cercetători care nu vor să fie cumva dependenți doar de spațiu românesc, pentru că nu prea poți să faci inclusiv cercetarea, cred că, în literatura română, nu poate fi constrânsă și limitată la spațiu românesc. No. Ce să mai vorbim de alte domenii. Acești cercetători au de apărat propria onoare și să arate că sunt competenți. Drept urmare, ei vor fi primii paznici ai întregului sistem universitar și vedem că dacă în 2012 probabil nu discuta nimeni și nimeni n-a venit în sprijinul Universității din București, astăzi vocile sunt diverse, avem jurnaliști specializați în așa ceva, avem oameni din interiorul universităților care vin și depun acele sesizări sau fac diverse analize și mai mult o apropiere și un interes foarte mare al cercetătorilor români din afara țării. Pentru că aceștia își dau seama ce s-ar întâmpla cu cercetătorii de aici dacă noi n-am pierde credibilitatea totală. Și îmi pare că cumva acum se nasc un fel de rețele informale, de tot felul de comunități, care și din interior și din exterior pun presiune astfel încât sistemul acesta de evaluare să fie drept și să nu mai permită astfel de scăpări.
Și mai e ceva la care nu știu câți oameni se gândesc cu adevărat, opinia publică largă, să-i spunem așa, cu siguranță nu se gândește la asta. Aici nu e vorba doar de o chestiune care ține de mediul universitar. Nu e vorba de titlul de doctor în sine și de niște oameni care au sau n-au, merită sau nu merită. Aici e vorba de soarta cercetării științifice. Lumea în care trăim, lumea largă, se bazează foarte mult pe cercetare științifică, inovație, creativitate, tehnologie și așa mai departe. România riscă să rămână și mai mult în urmă față de evoluția acestei lumi dacă cercetarea științifică, după ce că n-are fonduri, că în fine are probleme, mai are și această povară de dus, compromiterea ideii de cercetare prin doctorat sau, mă rog, prin tot ceea ce înseamnă rigoare academică.
Și de unde ar trebui să pornească totuși schimbarea?
Păi schimbarea a pornit.
A pornit față de... Deci până în 2012 problema plagiatului nu exista în România, nu interesa decât pe câțiva oameni eventual.
Nu exista. Acum pentru că nu problem. Se vorbea despre...
Acum se vorbește, deja schimbarea a început.
Se vorbește foarte mult în presă în ultima vreme despre problema plagiatelor, mai ales când este vorba despre demnitari sau persoane foarte cunoscute, persoane publice. Dar în ce măsură îi pasă societății de corupția din mediul universitar?
Păi de asta ziceam că trebuie să-i pese și societății. Că nu e vorba de hai să mai luăm și noi un titlu de doctor, să ne mai crească leafa, să ne creștem copiii, da? Le lăsăm copiilor pe umeri o povară să repare ce am stricat noi.
Dar nu cred că o să acești oameni mai tineri nu o să intre neapărat în front și să lupte pentru asta, pentru că ei vin, cum ziceați, nu după 3 ani de doctorat în care au fraudat și au falsificat propria muncă, ci vin după 12 ani de școală plus încă 3 de facultate plus încă 2 de master. Asta înseamnă că cine intră la doctorat are în spate 17 ani de copiat. Dacă, și n-am calculat grădinița, pentru că mai nou acum și la grădiniță și la clasa 0 trebuie să apar cu diverse referate, lucrări, care, bineînțeles, vor fi preluate de pe internet. Dacă nu rezolvăm treaba asta de la vârsta de 6-7 ani, când copiii încep să înțeleagă ce înseamnă un autor, nu cred că avem șanse să terminăm la finalul ciclului să reparăm ceva.
Mircea Vasilescu, Constantin Vică, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural cu dosarul și cu revista Dilema Veche de săptămână aceasta. Atenție, copii, despre chestiunea plagiatelor se numește dosarul de săptămână aceasta al Dilemei Vechi. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!